Gospod Celak, Združenje Manager vam je podelilo priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2023. Gotovo je to priznanje s posebnim pomenom, saj ga podeljuje Združenje gospodarstvenikov, ki so tudi sami menedžeri.
Ja, moram reči, da to mi kar veliko pomeni. Mislim, da to pomeni tudi vsem mojim dosedanjim sodelavcem, ker to je le priznanje, ki ga dobivaš iz nekega kroga, ki se med sabo pozna, in če so prepoznali nekatere vrednote, ki smo jih v tem času ali pa ko sem jih skupaj s sodelavcem uspel realizirati, da je to ta prava priznanje.
No, poveva, da v podjetju Marmor Hotavlje delujete že 55 let. Kako se spominjate svojih čisto prvih začetkov?
Ja, to je ravno zanimivo. Ne? Mi smo se pred tistimi leti pa srečavali z drugimi problemi, kot se srečujemo danes. Tiste čase, recimo, smo se borili skupaj z mojim predhodnikom, ki mu moram izreči veliko priznanje, gospodu Štremfelj Alojzu, ker smo 11 let delali skupaj do njegove upokojitve, ampak takrat smo se ukvarjali predvsem tem, kako najti zaposlitev ali povečati zaposlenost tega kraja, ker v tistem času je 7 avtobusov se vozilo ljudi iz teh naših krajev v Škofjo Loko na delo. Ne? Današnji problem je pa to, da tako tukaj pri nas, kot recimo bom rekel na vašem področju, kjer ste vi, je problem, kako se vozijo ljudje v službo v te do včeraj oddaljene kraje. Naša pripadnost, saj za sebe lahko rečem, in moje ekipe je bila merno visoka in zaradi tega nam je tudi uspelo, da smo, bom rekel, iz neke manjšega podjetja pač prišli na današnjo stopnjo razvitosti in uspehov.
Vi ste podjetje kot direktor prevzeli leta 1980. Kakšen je bil poslovni segment domet podjetja takrat in kakšen je seveda danes, ko vaše podjetje praktično velja za svetovnega vodilnega v nišnem luksuznem segmentu opreme jaht? Kakšna je ta razlika?
Ja, jaz bi rekel, sem, da še to potegnem, ko sem 69. leta prišel v podjetje, je bilo to manjša obrtna delavnica. Ko sem prevzel podjetje, je že pod prejšnjim direktorjem, smo bili zelo dobri sledilci. To se pravi, da smo karkoli se je v svetu novega pojavljali, smo takoj poskušali pripeljati oziroma realizirati tukaj na Hotavljah. Seveda v tem času mojega vodenja pa nam je skupaj z sodelavci pa uspel, da na posameznem področju, to je na najbolj zahtevnem področju, kamenarskom, na najvišji kvalitetni nivo, pa mi za svojim razvojem tako rekoč pomagamo pri novih trendih kamenarske industrije.
Kot rečeno, ste se potem delno upokojili, ampak že v kriznih letih 2013 znova prevzeli krmilo podjetja. Kako je bilo takrat znova vzpostaviti, okrepiti, razširiti poslovne vezi, ker vemo, kako je gospodarska kriza praktično prizadela vse segmente gospodarstva?
Ja, pogledajte, v življenju so posod usponi in padci in zelo dolgo smo uspeli, da smo nekje imeli stalno rast, stalno razvoj. Seveda potem je prišla ta znana kriza v gradbeništvu, preko noči ni bilo več trga in takrat je bilo zelo pomembno to, kar se je pa v našem podjetju skozi celoten obstoj dogajalo, oziroma je bila naša prednost pred ostalimi. V trenutkih, ko pride kriza, je sila pomembno, da v podjetju vlada neko medsebojno zaupanje, ker pride do krize, se sigurno marsikatero vprašanje postavlja, Ampak tako, kot smo se prej obnašali odgovorno tako do zaposlenih kot do podjetja, poslovnih partnerjev in okolja, smo v tistem trenutku, ko je mnogo podjetij uspešnih propadlo, smo mi stopili skupaj z trdim delom, tudi marsikatero neprespano nočjo uspel preusmeriti se na trge, predvsem v izvozu. Ne, pri tem nam je pa pomagali, da smo se že v teh dobrih časih, da smo začeli z temi deli in smo že kar predvsem naredili na področju izvoza na najbolj zahtevno zahodnoevropske trge.
Do leta 2019 ste bili okronani z nazivom Kralji kamene dobe, zelo tak poetičen naziv. Hkrati pa velja za vaše podjetje, da so velika vrednota, kot ste malo prej omenjali, zaposleni, na drugi strani pa odgovoren odnos do kamna, ki ga obdelujete.
Ja, lahko res rečem, da smo bili, bom rekel, skozi odgovorni in da nam je to v tem nekem trenutku, ko pride kriza, bila bistveno laže. Ne? Pa predvsem smo imeli, bom rekel, neke vrednote, smo spoštovali, živeli smo jih, to se pravi od poštenosti, vztrajnosti, delovnosti. Recimo za mene je, kar se mi zdi v tem trenutku še izjemno pomembno, nezamerljivost. Ti, če hočeš, da v firmi uspeš, potem je potrebno, da imaš medsebojno zaupanje. In da ko se pojavi problem, ko pride do medsebojnih manjših trenj, si ti, če si na prvem mestu odgovoren, da takoj odreagiraš, ne da stvari in probleme prelagaš na jutri. Ker to pomeni, da bo vsak dan, ki bo zamudil pri tem, težje reševati določene probleme.
Gospod Selak, gotovo bi o tem še veliko lahko povedala. Še en tak življenjski napotek tam današnjim menedžerjem, ki si morda predstavljajo, da je uspeh lahko doseči na kratek rok, ga obdržati zavedno, ampak to nikakor ne drži in da je treba tudi vsakega kupca vedno znova in ves čas negovati, vzpostavljati oziroma ohranjati stik, nadgrevati stik, da ga obdržiš.
Ja, mislim, to se zdaj mi že vse povedala, če tako rečem, to je bilo skozi moje razmišljanje. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da ko pereš firmo na dolgi rok, da se moraš zavedati prvo, da jasno veš, kakšne obljube si dal, da jih na vsak način poskušaš izpolniti in s tem, ko se neke obljube, tako do zaposlenih in vseh teh deležnikov v poslovanju držati, da pride do medsebojnega zaupanja. In če uspeš v podjetju, da je to medsebojno zaupanje tako rekoč na vseh nivojih, potem ti je uspeh več ali manj dosegljiv.
Gospod Selak, še enkrat čestitke za ugleden naziv, ki vam ga je podelilo Združenje Manager pred dnevi in uspešno poslovanje tudi v prihodnje.
Najlepša hvala.